Afrikan väkiluvultaan suurin maa Nigeria äänestää parhaillaan maan tulevaisuuden kannalta ratkaisevissa vaaleissa. Presidenttiehdokkaiden välinen kisa on tasaväkinen ja poliittisen väkivallan uhka leijuu ilmassa. Voittajalla on edessään suuria haasteita ääri-islamilaisen Boko Haram-järjestön terrorista korruptioon. Nigeriasta tulee kuitenkin maailmalle myös paljon myönteisiä asioita, esimerkiksi Afrikan nykykirjallisuuden kuumimpiin nimiin kuuluva Chimamanda Ngozi Adichie. Toimittajamme Timo Sipola tapasi Adichien tämän kotona Lagosissa.
Nigerian talouspääkaupunki Lagos on väkiluvultaan maailman suurimpia, samaa luokkaa kuin Moskova, Mumbai, New York tai Shanghai. Chimamanda Ngozi Adichie näkee itsensä ennen kaikkea feministisenä tarinankertojana. Hänen uusin teoksensa on viime vuonna ilmestynyt 52-sivuinen essee Why We Should All Be Feminists. Se käsittelee nimensä mukaisesti naisten yhteiskunnallista asemaa. Tätä teosta ei ole vielä suomennettu. Pohjoismaalaisena miehenä on tietysti aivan pakko kysyä Adichilta, että miksi meidän kaikkien pitäisi olla feministejä.
Why should we? I think it's a question of justice, and I think that all over the world, women have been systematically prevented from participating fully.
Minusta siinä on kysymys oikeudenmukaisuudesta. Kaikkialla maailmassa naisia on systemaattisesti estetty osallistumasta täydellisesti yhteiskunnalliseen toimintaan kaikilla elämän alueilla. Ja tarkoitan kaikkialla maailmassa. Feministinä uskon tasa-arvoon. Skandinaviassa asiat ovat hyvällä tolalla siinä suhteessa, mutta ei Skandinavian silti tule taputella itseään selkään ja ajatella, että kaikki ongelmat on jo ratkaistu, koska näin ei ole. Yksi sukupuolisen tasa-arvon keskeisiä kysymyksiä on se, että lapsista huolehtiminen ja hoivatyö on pääosin naisten harteilla, ja käsittääkseni näin on edelleen myös Skandinaviassa. Se tarkoittaa sitä, että naiset etenevät heikoimmin muilla yhteiskunnan osa-alueilla, koska heillä on tämä hoivan antamiseen liittyvien odotusten taakka.
Viimeisimmässä romaanissaan Kotiinpalaajat Adichie pohtii paitsi sukupuolen myös ihonvärin merkitystä Yhdysvalloissa. Hän oivalsi, että nigerialaisille ihonväri muuttuu merkitykselliseksi asiaksi vasta Amerikassa. Rasismia hän näkee myös Euroopassa, vaikka Euroopan maalta puuttuu Yhdysvaltain tapainen orjuuden historia, rasismin häpeällisin muoto.
America doesn't pretend. Maybe America can't even afford to pretend. But European countries like to pretend that there isn't a problem with race.
Amerikka ei teeskentele. Ehkä Amerikalla ei ole edes varaa teeskennellä. Mutta eurooppalaiset maat teeskentelevät, että rodulla ei ole merkitystä. Euroopassa rodussa ei ole kysymys vain ihonväristä, vaan myös uskonnosta. Selväkielellä kyse on islamin uskosta. Monissa Euroopan maissa muslimina olemisesta on tullut rotu. Samalla tavalla kuin mustuudessa, siinä on kyse moninaisista kielteisistä asioista ja hirvittävistä stereotypioista.
Nigeriaan liittyy suunnaton määrä kielteisiä mielikuvia sekä lännessä että sen naapurimaissa. Maassa on tapahtunut selvää kehitystä sotilasvallasta siviilivaltaan siirtymisen jälkeen, mutta sekä Euroopasta että afrikkalaisista naapurimaista tarkasteltuna Nigerian brändi on tosi huono. Nigerialla on itse asiassa naapurimaidensa silmissä henkisesti vähän samanlainen rooli Afrikassa kuin Venäjällä Euroopassa. Adichie kertoo ajoittain häpeävänsä maansa huonoa mainetta, mutta hänen mukaansa mielikuviin liittyy myös nigerialainen käyttäytymiskoodi, jota muualla Afrikassa paheksutaan.
There is a Nigerian spirit of a certain kind of non-apologetic, semi-aggressive confidence that we have.
Nigerialaisilla on eräänlainen anteeksi pyytämättömyyden ja semi-aggressiivisen itseluottamuksen henki. Nigerialaisena minä rakastan sitä, mutta jos en olisi nigerialainen, en pitäisi siitä. Sitä paheksutaan ja se aiheuttaa katkeruutta. Tavallaan ollaan kauhuissaan nigerialaisista, mutta toisaalta ihaillaan heidän tietynlaista osaamiskykyään. En usko, että se on ihan niin yksinkertaista, että ajateltaisiin, että kaikki mikä liittyy Nigeriaan on pahaa. Siihen liittyy myös ihailua.
Chimamanda Adichien läpimurtoteos Puolikas keltaista aurinkoa toi Biafran sodan takaisin näyttämölle. Kipeä kansalaissota, jossa kuoli noin miljoona ihmistä, on Nigeriassa kuitenkin edelleen vaikea asia. Nigerian elokuvakomitea viivytti kirjan pohjalta tehdyn elokuvan levitykseen pääsyä yli puoli vuotta, koska pelättiin sen aiheuttavan etnisiä levottomuuksia. Teos tarkastelee Biafran sotaa biafralaisten eli Ibojen näkökulmasta. Kirja julkaistiin aikanaan Nigeriassa, mutta elokuvan on pelätty saavan varsinkin lukutaidottomien keskuudessa suuremman huomion.
I think that the Biafran War was really the most important thing that has happened in our contemporary history as a nation state. When that happens in nation states, it's not unusual that people make it a taboo. People don't want to talk about it.
Minusta Biafran sota on ollut Nigerian kansallisvaltion nykyhistorian merkittävin asia. Kun sellaista tapahtuu kansallisvaltiossa, ei ole tavatonta, että siitä tulee tabu. Sodasta ei ole kovin pitkää aikaa. Itse asiassa monet sodan keskeisistä hahmoista ovat edelleen hyvin paljon läsnä Nigerian politiikassa. Emmekä me ole vieläkään käsitelleet asiaa kunnolla. Mitä tapahtui? Kuka teki mitäkin?
I think now increasingly there's a greater awareness. I think particularly the younger generation of Nigerians, I think they're curious about that period in our history and I think they are more likely to talk about it.
Minusta tuntuu, että tietoisuus siitä on kasvanut ja on nykyään suurempi. Varsinkin nuoremmat nigerialaiset sukupolvet ovat uteliaita tuon historian ajanjakson suhteen. He puhuvat siitä mieluummin kuin vanhemmat sukupolvet, jotka kokivat sen henkilökohtaisesti.
Nigerian Enugussa sijaitsevassa Nollywoodissa tuotetaan Hollywoodin ja Bollywoodin tapaan afrikkalaista saippuaopperaa koko mantereen ja siirtolaisyhteisöjenkin tarpeisiin. Enugussa syntynyt kirjailija on ylpeä Nollywoodista sen kökköydestä huolimatta.
Look, I think that Nollywood still in terms of just technique and craft, there's still but that's what film industries are. It takes a while, right? I think that Hollywood still produces a lot of rubbish, quite frankly.
Nollywoodilla on vielä pitkä tie kuljettavana teknisessä ja taiteellisessa mielessä, mutta sellainen filmiteollisuus on. Minusta Hollywoodkin tuottaa rehellisesti sanottuna paljon roskaa. Nollywoodissa on jotain, mitä ei voi olla ihailematta. Se on kotikutoista. Siellä on ihmisiä, joilla on hyvin vähän ja he ovat tehneet siitä jotain. Olen hyvin ylpeä siitä ja olen ylpeä, että Nollywood-tähdet ovat tähtiä koko Afrikassa. Toki olen sitä mieltä, että useimmat niistä filmeistä ovat tyhmiä, mutta
I'm very proud of that. I mean, I think most of the films are dumb, but
englanniksi kirjoittavana, mutta kaksikielisenä Alitsi haluaisi parantaa Nigerian alkuperäiskielten asemaa.
I consider English a Nigerian language really, and I think our education system is partly to blame because it's a system that not only privileges English, but it's a system that puts down other languages.
Minusta englanti on nigerialainen kieli, mutta meidän koulujärjestelmämme painaa alas muita kieliä kuin englantia. Kun olin yläasteella, ei ollut coolia valita nigerialaisia kieliä oppiaineekseen. Olen silti hyvin ylpeä ja onnellinen Igmon ja englannin puhuja. Pidän niitä molempia äidinkielinäni. Koen olevani hyvin etuoikeutettu, koska minulla on kaksi kieltä. Se antaa minulle kaksi erilaista linssiä hahmottaa maailmaa.
Pohjoismailla on Alitsin sydämessä Euroopan maista ihan erityinen paikka.
I actually quite like I don't know why, but I have a great fondness for Scandinavia. It might be because I have a dear friend who's Norwegian. It might be because I love my Swedish publishers. But I'm always happy to go to Scandinavia. I like Oslo. I take long walks when I'm there. I like Stockholm.
Olen suuresti kiintynyt Skandinaviaan. Se voi johtua siitä, että minulla on läheinen norjalainen ystävä tai siitä, että rakastan ruotsalaisia julkaisijoitani. Matkustan aina mielelläni Skandinaviaan. Pidän Oslosta ja teen siellä pitkiä kävelyretkiä. Pidän myös Tukholmasta.
Suomessa ja Helsingin kirjamessulla Aditsi on vieraillut kaksikin kertaa, viimeksi 2013.
The people were actually quite lovely. I went to I remember going to a very busy book fair sort of thing and people wanted to talk about the book and I thought that was very sweet and I met lots of young people.
Ihmiset olivat aika rakastettavia ja halusivat puhua kirjastani. Minusta se oli ihanaa. Tapasin paljon nuoria ihmisiä. Mutta myös se jäi mieleen, että en oikein pitänyt ruuasta. En muista mitä se oli. Muistan vain, että olin koko ajan nälkäinen.
I don't remember. I just remember being hungry all the time.
Toimittaja Lagosissa oli Timo Sipola. Adichin puhetta tulkitsi suomeksi Hanna Juopperi. Arabian niemimaan kärjessä sijaitsevasta Jemenistä tuli tällä viikolla Lähi-idän arkkivihollisten Saudi-Arabian ja Iranin taistelukenttä. Saudi-Arabian johtama Arabimaiden liittouma aloitti torstaina ilmaiskut Jemeniin shia-muslimeihin lukeutuvia Houthi-kapinallisia vastaan. Saudit syyttävät Irania kapinallisten tukemisesta ja pyrkivät estämään Iranin vaikutusvallan lisääntymisen takapihallaan. Haastattelemamme Jemen-asiantuntijan, Singaporen kansallisessa yliopistossa professorina toimivan Susanne Dahlgrenin mukaan keskeinen syy sotatoimien takana on myös öljykuljetusten reittien turvaaminen.
Nythän se, mikä laukasi tämän Saudi-Arabian ja Egyptin puuttumisen, oli se, että nämä Houthien joukot oli lähestymässä etelään maakunnan sellaista aluetta, joka on lähimpänä tätä Baba Mandabin salmea, joka on keskeinen tämmöinen öljytankkereiden käyttämä kuljetusreitti. Ja se oli niinku se viimeinen piste jo, sitten Saudi-Arabia ja Egypti päätti, että nyt lähdetään.
Eli Houthi-kapinallisista on tullut Jemenissä merkittävä voima.
Houthithan on siitä lähtien, kun syyskuussa ne valtasi pääkaupungin, niin nehän on nehän ei ole suinkaan jäänyt sinne, että nehän on niin kuin laajentanut valtapiiriään yhä lähemmäs tänne etelän puolelle. Ja nythän, jos pohjoisen puolella niin kuin väestö osittain tukee heidän valtaan nousuaan, niin etelässä tällaista tukea ei ole laisinkaan. Ja siinä mielessä niin kuin Houthit, joiden kapina alun pitäen on ihan oikeutettu, niin on ylittäneet niin kuin ehdottomasti sen, että mikä on niin kuin järkevää kapinointia enää. Että tämä on niin kuin mennyt tällaiseksi sotatilanteeksi jo kauan ennen Saudien mukaantuloa.
Kuinka avoimesti Iran tukee näitä Houthi-kapinallisia?
No, Iranin tuki on tällä hetkellä merkittävä, koska nythän Jemenhän on valtio, jonka valtion kanssa on jo vuosikausia ollut tyhjä, ja Jemen on joutunut luottamaan naapurimaiden taloudelliseen tukeen, muun muassa maksaakseen palkat armeijan ja hallinnon piirissä. Nyt tämän jälkeen, kun Houthit valtas pääkaupungin sanaa, niin nämä rahoittavat naapurivaltiot, eli Saudi-Arabia ja muut persialainen maat, niin on siirtänyt yksinkertaisesti ne rahavirrat nyt Adeniin, joka on tämän laillisen presidentin julistama pääkaupunki. Ja sen takia Houthit on nyt sitten joutuneet niin kuin tavallaan hakemaan rahoitusta muualta, ja Iran on semmoinen, joka tällä hetkellä niin kuin on valmis rahoittamaan heitä.
Tässä Saudi-Arabian johtamassa liittoumassa on mukana 10 muuta maata, ja myös maahyökkäykseen on luvattu joukkoja eri maista. Kuinka laajaksi tämä konflikti voi kasvaa?
No, nythän näiden ulkomaisten joukkojen tarkoitus tavallaan on niin kuin työntää Houthit takaisin pohjoisen puolelle, jolloin ne ei enää uhkaisi tätä Adenin kaupunkia, jossa presidentti ja laillinen hallitus sijaitsee. Ja sitten ennen kaikkea, että ne saataisiin pois näiltä Jemenin öljykentiltä, jota ne on yrittänyt valottaa myöskin, jonne ne ei ole vielä päässyt. Ja sitten on tämä kohtalokas salmi, joka on se niin kuin strategisesti ja kansainvälisesti mielenkiintoisin tekijä. Yksinkertaisesti Houthien työntäminen pois täältä niin kuin etelän alueelta on se välitön tavoite, joka näillä sotatoimilla on. No, nythän ei tiedetä kyllä sitä, että nämä taistelut tulee laajenemaan. Et kun on esimerkiksi spekuloitu sitä, että lähteekö Iran mukaan näihin taisteluihin, niin mikäli näin kävisi, niin sehän tietenkin laajentaisi sen konfliktin ja tekisi niin kuin tavallaan sellaisen samanlaisen ongelmapesäkkeen, mitä tällä hetkellä Irak ja Syyria ja lähinnä nämä maat on tällä hetkellä. Mutta siihen ei tällä hetkellä ole syytä uskoa, että tämä jäisi niin kuin tavallaan tällaiseksi paikalliseksi konfliktiksi, jonka tarkoituksena on työntää Houthit pois strategisesti tärkeältä alueelta.
Susanne Dahlgren, kiitos haastattelusta. Tunisian pääkaupungissa Tunisissa viime viikolla tehty terrori-isku on järkyttänyt maan asukkaita syvästi. ISIS-järjestön kaltaisten ääriryhmien vahvistumisen lisäksi tunisialaisia huolettaa turistien kaikkoaminen muutenkin talousvaikeuksista kärsivästä maasta. Toimittajamme Anna-Stiina Heikkilä tapasi tunisialaistutkijan, jonka mukaan museoisku ei kuitenkaan välttämättä ole merkki siitä, että ISIS olisi levittäytynyt Tunisiaan kovin järjestelmällisesti.
Tunisin pääkaupungin tunnelma on museon tehdyn terrori-iskun jälkeen vihainen. Maatalousministeriössä työskentelevä nainen sanoo, että terroristit yrittävät suistaa demokraattisen ja naisten oikeuksia kunnioittavan maan menneisyyteen.
On lutte contre la violence jusqu'à la dernière minute, on accepte pas les terroristes.
Me tunisialaiset taistelemme väkivaltaa vastaan, emmekä hyväksy ikinä terrorismia. Tämä ei ollut 4 vuoden takaisen arabikevään tarkoitus, Ragraa Oergin niminen nainen sanoo. Turisteille pääkaupungissa kiertokävelyjä järjestävä Zuhair Tadzayet sanoo, että terroristit loukkasivat hänen kotimaansa historiaa.
They don't belong to our roots, to our civilization. Tunisians are proud.
He eivät kuulu kanssani samaan kulttuuriin, eivät tajua maamme historiaa, eivätkä kulttuuriperintöä, tuhahtaa Tadzayet. Hän kertoo olevansa hyvin huolissaan matkailijoiden kaikkoamisesta. Tadzayet, kuten lähes 15% työssäkäyvistä tunisialaisista, saa elantonsa turismista.
Of course some people are afraid to come to Tunisia, but we are here to tell them.
Osa matkailijoista onkin jo sanonut pelkäävänsä tulla enää Tunisiaan. Se on sääli, koska tällainen isku olisi voinut tapahtua jossain muuallakin. Äärijärjestöihin erikoistunut tunisialaistutkija on samaa mieltä siitä, että yli 20 ihmistä tappanut isku noudatti kansainvälisen terrorismin kaavaa.
C'est pour la première fois en Tunisie que le terrorisme a été urbanisé, c'est-à-dire il est sorti des montagnes.
Kyseessä on kuitenkin eräänlainen pioneeri-isku. Terroristit iskivät nyt ensi kertaa tunisialaisessa kaupungissa vuoristoalueen sijaan. Aiemminhan islamistit ovat iskeneet vain armeijaa, poliiseja ja muutamia oppositiopoliitikkoja vastaan, sanoo Manuban yliopistossa työskentelevä Alaja Alani. Tunisian viranomaisten mukaan museoiskun tehneet miehet olivat osallistuneet ääri-islamististen taistelijoiden koulutusleirille naapurimaassa Libyassa. Se, minkä järjestön nimissä miehet toimivat, on vielä hieman epäselvää. Ääri-islamistinen ISIS ilmoitti olevansa iskujen takana, mutta asiantuntijat ovat suhtautuneet ilmoitukseen varauksella.
The partisan du groupe de l'islam radical à Tunis, le groupe de Ansar Sharia ou de Katiba, le groupe Oqba ibn Nafa.
Paikalliset ryhmät, jotka toimivat ennen esimerkiksi Al-Qaidan alaisuudessa, ovat nyt ilmoittautuneet ISISin tukijoiksi. ISIS saa kannatusta, koska sillä on niin paljon medianäkyvyyttä, Alani sanoo. Tutkijan mukaan tämä ei kuitenkaan vielä kerro ISISin järjestelmällisestä levittäytymisestä Tunisiaan. Erilaiset radikaalit ryhmät ovat joka tapauksessa vahvistaneet asemansa Tunisiassa vuoden 2011 vallankumouksen jälkeen. Erityisenä huolenaiheena ovat Tunisiasta Syyrian ja Irakiin taistelemaan lähteneet pääosin nuorehkot miehet. Heistä noin 500 on palannut takaisin Tunisiaan ja muodostaa arvioiden mukaan suurimman turvallisuusuhan maalle. Tutkija Alaja Alanin mukaan turvatoimien kiristämisen ohella Tunisian pitäisi myös pyrkiä integroimaan jihadistitaistelijat takaisin tunisialaiseen yhteiskuntaan.
Pour neutraliser leur attitude aggressive, il faut élaborer un programme.
Meidän pitäisi ottaa mielestäni käyttöön jonkinlainen deradikalisaation tähtäävä ohjelma. Ainoa tehokas tapa ehkäistä terrorismia, kun on puuttua sen syihin. Voimme toki koettaa eristää nämä ihmiset, mutta se ei ole pidemmän päälle kovin tehokasta, Alani sanoo. Tutkija uskoo, että demokraattinen Tunisia voisi toimia tällä tavoin jopa suunnannäyttäjänä muille maille.
Tunisiassa kävi Anna-Stiina Heikkilä. Lopuksi vielä Viroon, jossa vakavasti sairaan Edgar Savisaaren poistuminen keskustapuolueen johdosta on synnyttämässä maahan venäläisväestön etuja ajavan kielipuolueen. Viron toimittajamme Risto Vuorisen kolumni.
Viron Narvasta on tullut kansainvälisen lehdistön vaelluskohde. Venäjän rajalla sijaitseva kaupunki kiinnostaa, koska sitä on veikattu Venäjän aggression seuraavaksi kohteeksi. Narva on ollut vuosisatojen ajan rintamakaupunki idän ja lännen välisissä kahakoissa. Kun Venäjän presidentti Vladimir Putin puhuu ruskii miirasta, Venäjän maailmasta, on venäjänkielinen Narva osa tuota maailmaa. Sen puolesta puhuu myös se, että vain 40% narvalaisista on Viron kansalaisia. Suurimmalla osalla narvalaisista on taskussaan Venäjän passi, tai sitten niin sanottu harmaa passi, eli heidän kansalaisuuttaan ei ole määritelty. Narvalaiset eivät kuitenkaan halua olla osa Putinin Venäjää. Kansainvälinen lehdistö välittää reportaaseissaan selkeän sanoman, se mikä tapahtui Krimillä ei ole mahdollista Koillisvirossa. Vaikka Narvassa ja laajemminkin Koillisvirossa on paljon ratkaisemattomia ongelmia, näyttävät kyselyjen tulokset, että alueen väestö kokee elämänlaadun olevan Viron puolella selvästi parempi kuin Venäjällä rajan itäpuolella. Mutta kun koillisvirolainen vertailee elinolojaan Viron muiden osien oloihin, havaitsee hän helposti, että Koillisviro ja Itä-Virumaa ovat Viron takapajuloita. Viron kolmanneksi suurimmassa kaupungissa Narvassa ei ole esimerkiksi kunnollista teatteria, ei konserttitaloa, ei urheilukenttää eikä uimahallia. Kun Narvaa vertaa Viron toiseksi suurimpaan kaupunkiin Tarttoon, on ero räikeä. Oikeastaan kaikki se, mikä löytyy Tartosta, Etelä-Viron keskuksesta, puuttuu Koillisviron Narvasta. Itäisen Viron asukkaat moittivat Viron todellisia päättäjiä haluttomuudesta parantaa Koillismaan oloja. Ennen parlamenttivaaleja alueella kiertäneet kansanedustajaehdokkaat tapasivat pettyneitä, loukkaantuneita, katkeria ja väsyneitä ihmisiä. Heistä suuri osa oli menettänyt jo toivonsa maan päättäjiin. Koillisviron poliittinen ääni on ollut tähän asti lähes yksinomaan keskustapuolue. Viron keskustapuolue on saanut vähintään 80% kannatuksesta Viron venäjänkieliseltä väestöltä. Puolueen pitkäaikainen puheenjohtaja Edgar Savisaar osasi harjoittaa Virossa neljännesvuosisadan ajan politiikkaa, joka piti kansallisuuksien väliset jännitteet aisoissa. Edgar Savisaaren seuraaja Viron keskustan puheenjohtajaksi valitaan kevään aikana. Samalla päättyy yksi aikakausi Viron politiikassa. Tuota aikakautta voisi kutsua jälkisosialistiseksi lintukodoksi. Valittiinpa keskustan uudeksi puheenjohtajaksi kuka tahansa, muodostuu puolueesta repivän taistelun näyttämö. Ainakin kolme Viron puoluetta käynnistää heti kilpailun keskustan johtohahmojen loikkaamiseksi omiin riveihinsä. Virolaisten politologien yleinen arvio on se, että keskustaa uhkaa hajoaminen useiksi eri osiksi. Suurimmaksi ryhmäksi muodostuneen venäläinen ryhmittymä. Se jatkaa osaltaan Edgar Savisaaren perintöä venäjänkielisten toiveiden venttiilinä. Mutta tämä ryhmittymä on kielivähemmistönä radikaalimpi ja äänekkäämpi. Se ryhtyy esittämään tiukkoja vaatimuksia venäjänkielisten aseman parantamiseksi. Virolla on edessään eri kansallisuuksien välisen kitkan lisääntyminen, arvioivat politologit. Edgar Savisaaren poistuminen Viron ja myös sen pääkaupungin politiikasta aloittaa uuden aikakauden. Kun venäjänkieliselle väestölle syntyy oma puolue, ei se enää tyydy äänettömästi virolaisten päättäjien harjoittamaan politiikkaan. Ja elleivät Viron tulevat hallitukset kuuntele radikaaleja venäjänkielisiä johtajia, kuunnellaan heitä edelleen Narvan itäpuolella ja aina Kremlissä asti.
Näin Tallinnasta Risto Vuorinen. Maailmanpolitiikan arkipäivää tähän samaan aikaan jälleen ensi lauantaina.